қалам бірден кепіріміз. Россия бүгін 18 декабр күні Ошық Осмон шартномасыдаге штырокені расман тоқтады. Вашу тарихы ұшбу шартнома бойча өз мәжбуриетлеріні бажарышны бекор қылды. Бұл қару Россия ташқышлар вазірліге томаныдан елон қылынген. Бірнеше ой олдын Россия шартномада штырок етуші қолген дәвлетлеріні бұл қақты огохландырген еді. Ұшбу қадам шартнома асосыда түзілген біздің мемлекетіміз ва Беларусны өз ішіге алған азо дәвлетлер гурухыдан бір вақтның өзіде шығышыны назарда тұтады дейледі ташқышлар вазірлігі баянотыда. Vazirlikning ta'kidlashicha Rossiya AQSh uning ittifoqchilari va mijozlari tomonidan ochiq osmon shartnomasi qoidalari ko'plab buzilishiga qaramay kelishuvni saqlab qolish uchun hamma narsani qildi. Ochiq osmon to'g'risidagi shartnoma 1992 yil mart oyida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tomonidan imzolangan. Shartnomani imzolagan davlatlar boshqa tomonlarga o'z hududi bo'ylab foto va video tasvirga olishdan foydalangan holda kuzatuv parvozlarini amalga oshirishga ruxsat berishi shart. O'tgan yili AQSh rasmiylari Rossiyani kelishuvni buzganlikda ayblab, undan chiqish niyatini e'lon qilgan edi. 2022 yil noyabr oyidan chiqish to'g'risidagi qaror kuchga kirdi. Amerika tomoni Checheniston ustidan parvozlarni cheklash, shuningdek, Kaliningrad viloyatida parvozlarni cheklashdan norozi edi. Moskva bu ayblovlarni rad etib, Vashingtonga qarshi da'volarni jumladan Gavayi orollari ustidan parvozlarni ilgari surdi. Joriy yilning may oyida prezident Vladimir Putin Davlat Dumasiga shartnomani denonsatsiya qilish loyihasini taqdim etgan edi. Hujjat parlamentning quyi palatasi va federatsiya kengashida ma'qullanganidan keyin u shartnomani rasman denonsatsiya qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.